Abanyakorinti ba kabiri, umutwe wa kabiri. Koko niyemeje kutagaruka iwanyu kugira ngo ntongera kubatera agahinda. None si ndamutse mbateye agahinda, jye ni bande bantera ibyishimo? Si mwebwe se kandi ari mwe nateye agahinda? Burya icyatumye mbandikira kwari ukugira ngo ningere iwanyu ndaterwa agahinda n'abantu bagombaga kunshimisha. Mpamya ko igihe jye nishimye, namwe mwese muba mwishimye. Koko nabandikiye ndi mu makuba menshi, kandi mfite umutima uhagaze, ndetse mbogoza amarira menshi, atari ukugira ngo mbatere agahinda, ahubwo ari ukugira ngo mbereke ukuntu mbakunda cyane. Niba hariho umuntu wagize uwo atera agahinda, si jye yagateye, ahubwo ni mwe mwese. Cyangwa se ntakabije, ni bamwe muri mwe. Igihano abenshi muri mwe bahanishije uwo muntu kirahagije, ndetse ahasigaye mugomba kubabarira uwo muntu mukamuhumuriza kugira ngo aticwa n'agahinda gakabije. Ndabinginze rero mumwereke ko mumukunda. Burya icyatumye mbandikira kwari ukugira ngo mbasuzume ndebe ko mwumvira muri byose. Iyo mubabariye umuntu, nanjye mba mubabariye. Kandi koko niba jye naragize icyo mubabarira, habaye impamvu ituma mubabarira, mba narabikoze ku bwanyu. Kristo niwe ntanzeho umugabo. Bityo tuba duhaye Satani urwaho rwo kutugusha mu mutego, erega ntituyobewe imigambi ye. Igihe nageraga i Tirowa njyanywe no kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo, nasanze Nyagasani yaranyugururiye amarembo. Icyakora nahagaritswe umutima cyane no gusanga umuvandimwe wanjye Tito adahari. Niko kubasezeraho njya muri Macedonia.
Ariko Imana ishimwe yo iturangaza imbere turi mu myiyereko y'ugutabaruka kwa Kristo. Niyo ituma tugaragaza ibya Kristo ahantu hose ngo impumuro nziza yo kumumenya ikwire. Koko rero turi nk'imibavu ihumura neza Kristo atura Imana, impumuro yayo ikagera ku bantu bakizwa no kubahabye. Kubahabye ni impumuro y'urupfu ibibutsa ko bazapfa. Kubakizwa ni impumuro y'ubugingo ibibutsa ko bazabaho. Ubwo se ninde washobora gukora uwo murimo? Twebwe ntitumeze nk'abantu benshi bafata ijambo ry'Imana nk'igicuruzwa mu isoko, ahubwo turivuga tutaryarya, dutumwe n'Imana turi imbere yayo muri Kristo.